halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirbaan iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa maalin Isniin ah, bisha March waa 17 sanadka 2014. Idaacadda Galabnimo waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya Caashe Ibraahin, anigu waa Maxamed Colaad Xasan.
Hawlgallada ka qaybqaata iyo xulka socodka waa in hawlgal ay soo ciidamada Soomaaliya ee hormuud yihiin xoogaga amniga Soomaa ay taakulada leeyihiin, waana qorsho ciidan oo hore u socday waaye oo meel fiican waa maraya. Waxaa kaloo jira barnaamijka xasilinta oo ay wasaaradda arrimaha gudaha hormuud ka tahay oo la rabo in lagu soo nooleeyo xafiisyada maamulka booliiska.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo ka mid ah wafdi wasiirra ah oo dowladda Soomaaliya maanta ay u dirtay magaalada Xudur. Wareys ayaanu idinka haynaa.
Taleefankii baa layska soo garaacaya ama internetka layska baranayaa iyadoo laysba arkin oo taleefanka codbaaba laga wada hadlayaa. Ayaan muuqaalkii qofkan aanad arag codna aanad ka maqal, qoraalkaasunba laga yahay heshiis. Waa la isguursanaya, deetana hadhow toole caqabado fara badan baa imanaya. Tani waxay sahlaysay qofkan marka qofkan uga soo milxaysa, xataa waxa loo dhan jiray war hebelo, dan ninkan nooga soo milxaystay gabadhii uu naga xumeeyey dan naga soo qabo.
Taasina waxay ahayd Yasmin Maxamed Kaahin oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Hargeysa. Waa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan kaga hadlayno saameynta tiknoolajiyadda ama farsamada casriga ah iyo nolosha xilligan.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan siyaasadda iska soo horjeeda ee gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Isniintan aqalka cad kula kulmaya madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas si ay uga wada hadlaan hanaanka nabadda ee Bariga Dhexe. Kulanka ayaa imaanaya ka hor inta aan la gaarin 29 bisha Ebriil oo ah xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtay heshiiska nabadda ee muranku ka taagan yahay u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Mr. Obama ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kula kulmay magaalada Beijing 2 ka hor. Kadib muddo ka badan 7 bilood oo ay dowladda Mareykanku dhexdhexaadinaysay wadahadallada, ayaa waxaa jira shaki iyo cadaawad isa soo taraysa. Labada dhinac ayaan u muuqanin inay wax horumar ah oo la taaban kara ka sameeyeen farqiga ku kala dhex jira ee ku saabsan mowduucyada ugu waaweyn oo muranka ka taagan yahay ee soo taagnaa muddo ka badan 6 sanadood.
Dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay in weli ay socoto hawsha lagu baadi doonayo diyaaraddii la waayay. Baaritaanka ayaa laga wadaa laba dhinac oo kala ah waqooyiga iyo koonfurta, iyadoo oo saraakiishu ay sheegeen in la filayo in diyaaradda si ula kac ah looga leexiyey jihadii ay ku socotay. Wasiirka gaashaandhigga Maleeshiya ayaa sheegay in 26 dal ay ka qayb qaadanayaan baadidoonka diyaaraddan. Dowladda Australia ayaa Isniinta maanta ah ogolaatay inay hogaamiso hawsha baadidoonka ee laga wado dhinaca koonfurta, waxaana sidaasi ka codsaday ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaq.
Baarlamaanka gobolka Crimea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in gobolku uu ku biiray Ruushka kana goostay Ukraine. Arrintani ayaa daba socota aftidii shalay ka dhacday gobolkaasi, iyadoo dadweynuhu ay si weyn ugu codeeyeen in ay ku biiraan Ruushka. Isniinta maanta ayaa lagu wadaa wafdi ka socda baarlamaanka gobolkaasi inay gaaraan caasimada Ruushka ee Moscow si ay madaxda dalkaasi ugala xaajoodaan qaabka ay uga mid noqonayaan dalka Ruushka. Dhinac kalena baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ku baaqay in Hagen la geliyey qayb ka mid a ciidamada kaydka ah ee dalkaasi si looga jawaabo xiisadda sii kordhaysa. Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa lagu wadaa maanta oo Isniin ah inay ku dhawaaqaan cunuqabatayn ka dhana waddanka Ruushka.
Machad sameeya daraasaadka oo ku yaala dalka Sweden ayaa sheegay in India oo ah dalka hubka ugu badan dunida dibadda ka soo dhoofsada uu ka badan كبدن يهي عمال لبالاب كرديي سو إبسشادة هوبكا شانتي سندود إلا صورنافي دراسة دو سيدة يمانتو سنين معدكا علم باريستا Stockholm International Peace Research Institute أيو كوشيغي إن اندية أي ديبادة كسوردوف ستو هوب فربادن أو أي دو فينتا سنة كردي سي بغول كيبا بغول يكو يطبان انتو دحي سي سند كي لبادو كون يساقال كي إلا أي لبادو كون يسدح دي labada kun 2013kii marka la barbar dhigo shantii sanadood ee la soo dhaafay ee ka horeysay warbixintu waxay sheegtay in tirada guud ahaan hubka dunida ay dalalka dibadda ka soo dhoofsadaan ay India kaliyeed hesho 14% taasoo 3 jeer ka badan tirada hubka ay soo dhoofsadaan labada dal ee kale ee dunida ugu hub dhoofsiga badan ee kala ah Shiinaha iyo Pakistan hay'addu waxay sheegtay in tirada guud ahaan hubka dunida ay dalalku soo iibsadaan inay korortay 14% shantii sanadood ee laga soo gudbay.
Waxaan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 17ka bisha Maaj sanadka 2014 idaacadana waxa idin daadihinaya aniga oo ah Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan wasiirka arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta ka degay magaalada Xudur ee gobolka Bakool oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada dawladda iyo kuwa amisom khadka taleefanka ee magaalada Xudur ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu kula xiriiray wasiirka gaashaandhigga Maxamed Sheekh Xasan Xaamud waxaana ugu horeen weydiiyay ujeedada safarkooda ee magaalada Xudur.
Socdaalkana waxa igu weynaya wasiirka arrimaha gudaha anigoo ah wasiirka gaashaandhigga waxaan soo gaarnay magaalada gobolka Bakool Xudur sida aad la socotaan maadaama oo ay howlgallo jireen oo loogu xireynayo laga saaray degmooyinka gobollada qaarkood magdiiska ayaa dowladda wadiga ugu horey loo soo diray magaalada Xudur si aan u ogaano xaaladda shacabka ku nool iyo ay tahay.
Maxaad la kulantayn marka?
Waxaan la kulannay xilli oo xaalad jira oo xilli kuleelaha oo sababkiina la sugayo oo dhulka ka badan inuu abaari had mooda runtii raashin la'aan waa jirta. Magdiiska markay meesha ka taagayeen ceelal ay joogeen ama ay xireen waa jiraan saalidii iyo xafiisadii dowladda kaasay ku burburiyeen marka dadka yani jirdiid ay u geysteen oo qaarkoodna way sii sahiyeen oo markii ciidamada amison iyo ciidamada soomaalida ay soo galayeen magaalada Xudur marka dadka dad dib weyn ku dhacay waaye laakiin niyadeedu way fiican tahay waxaan oo imaanimada waxa waa anagana inay dowlad ahaan aan dowladda ku soo taageerto ee awoodi karto waxyaalo qorshe badan ayaa noo jira arrimo aan la soo gaarno raadsan.
Socdaalkiinu ma wuxuu ku koobnaan doonaa Xudur mise meelo kale usii dhaafaysaan?
Waqti xaalidkan yoodaan ku imaan magaalada Xudur ma ku koobnaan doonaa laakiin sida waajib iyo dowladweyn iyo dowlad gurdi iyo yani ismareed gobollo badan waa tegi doonaa laakiin maanta kan socdaalkan aan ku socono inu ku koobayaa magaalada Xudur.
Mudane wasiir bal waxaad faahfaahin naga siisaa wararkii u dambeeyey ee la xidhiidha howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab?
Howlgallada ka dhankaas iyo cunug socodka waa howlgal ay ciidamada Soomaalida ay hormuud ku yihiin xoogaga amisomna ay taakulada leeyihiin ay ka barbardhigmaca dagaalamayaan ciidamada Soomaalida waana qorsho ciidan oo horey u socday waaye oo meel fiicanna waa maraya maalinba un meeshii loogu talagalay ciidan ahaan ayuun baa la qabanaya ilaahay.
Maxaa idinku qorshaysan iminka goobaha aad la wareegteen?
Goobaha aan la wareegnay siyaasad ballaaran ayaan ka dejinay golaha wasiirada Soomaaliya oo ku saabsan in yani wax la yiraahdo presentation ama tamthiil loo soo diro degmooyinkan ama gobolladan yani ama wasiir ama wasiir ku-xigeen oo wakiil uga noqda muddo kooban inuu ogaado ogaal ahaan xaaladda dadka meesha ka jirta. Waxaa kaloo jira barnaamijka xasilinta oo ay wasaaradda arrimaha gudaha hormuud ka tahay oo la rabo in lagu soo nooleeyo xafiisyadii maamulka booliiskii marasibadii maxkamadii ciidankii asluubta kaalshirihii caafimaadkii iyo iskoolkii iyo ceelashii intaba waa barnaamij ballaaran waaye waxaa hormuud loogu ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaraddu kalena way la qeybsanayaa.
Xaaladda ciidamadu iminka waa sidee?
xaaladda ciidanka waa fiican yihiin niyadeedu waa tan tahay tababarkoodu wuu fiicnaa waa ciidankan kulli aan maanta xudur uga imaanay waa ciidankii sanadkii hore la tababaray kadib markii iyagoo weli diyaar garoobeen ay xoogga nabadgelyada ay soo galeen ka baxay dhinaca ceel berbi iyo dhinaca sifaxay mudarrintii
inta badan ciidamada Soomaaliyeed waxay ka caban jireen mushahar la'aan arintaasii xal ma loo helay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xamud oo khadka taleefanka ee magaalada Xudur ugu warramayay Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington.
Weli waxaad naga la socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Guddiga doorashada shirka la qorsheeyay in saddex gobol lagu sameeyo maamul goboleed ee ka socda magaalada Baydhabo ayaa sheegay in doorashada madaxtinimada maamulkaasi ay dhici doonto 27-ka bisha Maarso. Wariyaha Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa arrimahan ka wareystay afayeenka guddiga doorashada Maxamed Xasan Fiqi, waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeedada shirka ay maanta yeesheen.
Maanta shirkeenu wuxuu ku saabsanaa guddiga doorashada ee maamul sameynta Shabeelaha hoose Baay Bokol in uu maanta soo saaro maadaama waqti uu soo hoos galay go'aannadii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa habka doorashada ay u dhacayso. Waxaa guddiga hore uu lahaa guddoomiye ku xigeen afhayeen iyo xoghayn. Marka waxa u soo gashay maanta in dhamaan xubnihii guddiga oo ka kooban 15 xubnood inaan shir isugu nimaano si aan u qaadan dhigno qodobada iyo shuruudaha qofka u tartamay jagada madaxtinimada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed in aynu go'aamino.
Marka shuruudahaasi maxaa ka mid ah?
Shuruudaha waxaa ka mid ah sida aan macnaha ku cad dastuurkeena aan sameysanay in uu muslim yahay kuna dhaqmo diinta Islaamka, inaysan da'diisu ka yareen 40 sano, in uu leeyahay aqoon, qibrad iyo waaragnimo ku filan oo hooshiisa ku gudan karo, in uusan hadda qabin haweeney aan Soomaali ahayn, inaysan maxkamad hore ugu xukumin dambi la xiriira ciqaab, iyo in uu caafimaadkiisu taam yahay.
Waa gartay, marka ma jirtaa xilli aad u qabateen inay bilaabanayso qabashada araajida iyo xilliga ay dhacayso doorashada?
Adigoo mahadsan, doorashada waxaa guddiga isla go'aamiyay in qabashada araajidu ay bilaabato 20-ka bisha Maarso ee labada saac ee subaxnimo hadduu Ilaahay raali ka noqdo, waxayna ku egtahay qabashada araajida 24-ka bisha Maarso lixda maqribnimo. 24-ka maadaama ay ku egtahay araaji qabashada maalinta 25-ka ah waa maalinta musharaxiinta isu diyaarinayaan inay u jeediyaan khudbadahooda ergada shirka ka soo qayb gashay. 27-ka bisha Maarso waxaa dhacaya hadduu Alla raali ka noqdo doorashada madaxtinimada.
Yaad ugu talagashay in doorashada ay ka soo qayb galaan ama ay goobjoog ahaadaan?
Waxaan ugu talagalay doorashadu ma rabno inay noqoto doorasho qol inta laisku xirto gurbaan laiska tunto oo keliya. Waxaan ugu talagalay oon ku casuulnay dowladda federaalka oo dalka dowlad iyada u ah inay micnaha kaalinteeda ka soo qaato. Casuumaad ayaan u dirnay, waxaan kaloo casuumaad u dirnay dowladaha IGAD, waxaan kaloo casuumaad u dirnay wadamada Arab League carabta, waxaan kaloo u dirnay dowladaha Islaamka, EU Europeanka, USA Mareykanka, muxuu ahaa iyo dowlad goboleedyada dalka ka dhisan sida dowlad goboleedka Puntland dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka Jubaland ayaan ku casuulay inay ka soo qayb galaan iyo diblomaasiyinta wadamada ajnabiga u jooga Soomaaliya inay ka soo qayb galaan ayaa ugu talagalay
halkeed qorsheynaysan inay ka dhacdo doorashada maadaama aan wufud heer caalami iyo sidoo kale in wufud kala duwan ay ka kala imaanayaan ee qaar ka mid ah gobolada dalka
runtii anagu doorashada dhici doonto waxaan ku hanweynahay inay ka dhacdo magaalada Baydhabo goobta iyo meesha ay ka dhacaysana waxaan ku talajirnaa diyaarinteeda labada maalin ee soo socoto iyada oo aan aad ugu rajaynahay in amaanka iyo goobta iyo magaaladaba amaankeeda si weyn wax looga bedeli doono haddii al raali ka noqdo meesha ay doorashada ka dhacaysana goobta ay ka dhacaysay iyo waqtiga ay dhacayso waa maalmaha soo socda ayaan sheegi doonaa haddii al raali ka noqdo
rajintee leeg ayaad ka qabtaa marka inay guuleysato ama sidii loogu talagalay u dhacdo doorashada
haduu al raali ka noqdo boqolkiiba boqol waa ku kalsoonahay in Ilaahay micnaha uu lagu guulayn doono oo doorashadaas ay ku dhici doonto si xur ah oo xaal ah waxaanan ku hanweynahay ummadda Soomaaliyeed dagaal way ka daashay in wax la carqaladeeyo ama wax la dhibaateeyo ummadaan waxay u baahan tahay isku duubni iyo inay isu tagto markay isu tagto danaheeda garato ayaa dawladda dhexena awooddeeda ay fiicnaan doonta marka rajada aan leenahay waa boqolkiiba boqol sida aan ku hanweynaa dowal raali ka noqdo
kaasi waxa uu ahaa afayeenka guddiga doorashada maamul sameynta saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqi oo u warramaya wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee barnaamijka Taxana oo ku saabsan oo ka kooban shan qaybood oo aanu kaga hadlayno saameynta farsamada tiknoolajiyada ee ay ku leedahay nolosha Soomaalida qaybtii hore aad shalay dhegeysateen waxay ka hadlaysay tiknoolajiyada iyo ganacsiga qaybtan iyo waxay ku saabsan tahay waxa ay noo soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaheena Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar
rimaha ay sida weyn u taabatay farsamada casriga ah waxa kamid ah guurka iyo haasaawaha dhexmara dhalinyarada Yasmin Maxamed Kaahin oo si weyn ula socota dhinaca dhaqanka ayaa dib u jaleecaysa sidii waayadii hore dhismaha qoysku ku bilaabmi jiray
guurku wuxuu ahaa waa la isu sahan tagi jiray waa la isu soo sahmin jiray ninku ilaa inanta gurigooda soo ogaado hooyada soo ogaado aabaha soo ogaado dhaqan ahaan ahayd in uu soo xero u soo baaro qofku gursan in nolosha la wadaagay caruur u dhalaysa qofkay tahay muu gursan jirin kubu dhirin jirin sidoo ku hela inaanu la haasaawa oo ku helaana waxay ahaan jirtay wax badan dadana ama wuxuu tagi jiray qof ehelkeeda uu ku oran jiray ee heblaayeen doonaya iga soo milxis ama inaan reer isaga saaxiibkii oran jiray ee intaasan reerka ka caashaqay hala iga soo milxiso tiimaanta ma jirto taleefankii baa layska soo garaacaya ama internetka la iska baranayaa iyadoo la isba arkin oo telefoonka codbaaba laga wada hadlayaa aan muuqaalkii qofkan aanad arag codna aanad ka maqal qoraalkaasun baa laga yahay heshiis waa la iskuursanaya deetana hadhow toole caqabado fara badan baa imanaya tani waxay sahlaysay qofkan marka qofkan uga soo milxiisa xataa waxa loo dhan jiray warheebelo dan ninka nooga soo milxistay gabadhii uu naga xumeeyay dan naga soo qabo ama heblaayo naga soo qabo dan ninkii gabadhii uu naga inankii uu naga xumeeyay waxay ahayd damaanta laakiin yadu ciirsan ma mobil hadlayin baad oran doontaayeen kaalayo naga soo qaban qofkii ma internet baad qoraal xaashi la isugu soo qoray aad oran doontaa naga soo qabo marka caqabadahaas jira oo maxay hayday in uu leeyahay
أحمد محمود علي أو كما قعدير شينة وليوا عالفطون وحو كميد يهي دادك السيدة وين أي سامين تأويا لطي فرصمة دا عصريق آهي غار أحان وحي سلتشان قادي واين هبليهي قيان كيس أها واي دائير تحلق النولي وحي سيوين أولاهيان فرصمة دا عصريق آه إيه كلاك قديسان هاسي أها تي أحمد شينة حق أصلاقو محانتو
سامين تأغو عدك إيهو بأيهو يلطو دي حرق قور كاميه سامين سو وحول بوحي قدر حق قورك
marka een wax leedahay dadkii de hablis lama jaan qaadi kara sama meera kula wayde iyo gudkiloon jid baad ugu xeel dheeraan taas ula jeedamiya
de xagaan anigu waxaan u maleynaa dagaalkii labaad ee adduunka waxba kama doonin boqol sano konton sano ka hor sidii loo haasaa weeye daymka looma haasaa wax walba waa digital marka dareenada hore haasaawaha iyo casiriska gudeeya adu waxa weey qof de boqol sano koor ama konton sano haasaa weeye marka taagnaa ayuu man anigu la haysanaa marka kan cusub ee tiknoolojiyada digitalka de waxa weey hadaan doonayno waa inaan la jaan qaadna waxaan aaminsan hadii aan la jaan qaado in aan si fiican u helayo waliba waxaan jecelahay barnaamijyo farabadan oo xagga nolosha ku saabsan oo aniga iga waramayga iga imetelaya inaan dadka u soo shubo oo ay halka ka dhiraan oo ay ka dhurtaan oo
Yasmin Muuse Bashir oo kamid ah dhalinyarada sida weyn ugu xidhan farsamada casriga ah ayaa ka sheekeynaysa sida shabakadaha isgaarsiinta bulshadu ay u bedeshay saawihi dhalinyarada dhexmari jiray
arintan kastoona soo gaarinta hadana markaan la sheekeysto dadkii waaweynaa waxa uu jiray haasaawu wuxuu ahaa mid ajiiba labada qof ee haasaawu waxay ahaayeen laba qof oo de aan aragba sababtoo waxay ku ahayd wax yaroo aan aynu maqlino way ka xishoon jireyno inan lama arki jirno inagu xuraan jirin intu halka joogto de waxyaalo badan wadooyin farabadan baa isku soo mari jiray marka ani waqtigii hore walaal hadan joog lahaa waan ka chaaniska waan ku faydaysan lahaa
aad adigu faydaysan lahaa
sababtoo ah waqtigaas abluu qaali bay ahaayeenba inan la sheekeysto lala sheekeysto waxay ahayd cajiib imika imika wallaahi ma garanay xog sifeeyaba
hay maxay imika isbedelay waa saladay bal marka imika xilliga marbar dhigtay odiga ka yar dheerinaya
run ahaantii da imika wax isbedelay dhaqankii dabeecaddii bulshadii bay isbedeshay mar hadday bulshadu isbedeshayna waxyaalo farabadan dadku ay dhaqan u lahaayeen dabeecad u lahaayeen baa laga tagay waxaan soo galay dhaqan aynaan lahayn dabeecadeenaan fahmaynin waxyaalaynaan horo inaan u arag marka waxyaalo farabadan baa jiro imika bulshadii iska bedelay oo I don't know rag waxay raadaan lambarkii dumarka batay laakiin ma taama aaminsani waxaan aaminsanahay in roolkii dumarkii roolkoogii iyaguna ay ka tageen ragina roolkoogii ka tageen
laakiin miyaan taa qoridaa hadalka soo hadal qaaday hablii inay bateen berigii hore de habluu oo de inaan lama arki jirin maantana waxaad moodaa deewadiga sheegayba maxaa isbedelad sidee taa qoridaa
anu waxa isbedelan lahay dhinaca aqoonta waayo arigaasu raacashaha ma cabi kartaan de waxyaalo farabadan ba dumarka waqtigii hore lagu xidhi jiray laakiin iminka markii de aqoonta ay timid waxyaalo badan la fahmay de waxay noqotay in iyaguna roolkoogii nolosha ka qaataan
laakiin adeer wiilii gabadha xilliga nool sidee bay u haasaawan bal haddaad sawiri yargeysis
wallaahi laba bas ku dhex baratay laba suuq isku soo baratay laba internet isku baratay laba telefoon isku nasiistay laba wasiiba isku bartaan
tiknoolojiyada qudhaed maxay ka qaadataa salada waayo de xilligan wax badan ma isbedelay xagga maxay door noocee bay ka qaadatay
wallaahi tiknoolojiyada dhinaceeda haddaan eego rool cajiib bay ka qaadatay sababtoo ah wax walba easy bo tiknoolojiyada ka dhigtay waayo waatan telefoonka easy laisku soo lambarkii laisku soo nasiibinayo hebel ma tahay halkii laiska baranayo easier weeyaan lacagtii lagu shubanay waa easy
arrimaha sida weyn u dhalan rogay guurka iyo hababka qoysasku u dhismaan ayay ka mid yihiin shabakadaha isgaarsiintu waxaana jira erayo caan baxay oo laga isticmaalo baraha isgaarsiinta bulshada oo ay ka mid yihiin e-marriage ama guurka ku dhisan elektroniga oo ah in laba qof ay iska bartaan baraha isgaarsiinta bulshada kadib halkaas ka heshiiyaan kadib iyaga oo aan is arkin oo laba dal oo kala gedisan ku kala nool oo meherkoodu ka qabsoomo dal saddexaad oo aanay labada qofna joogin haddana ay dhacdo inaanay sannado badan kulmin lamaanahaasi tusaalayaashani waxay qayb ka yihiin sida farsamada casriga ahi saamaynteedu ay ugu sii badanayso nolosheenna maalinba maalinta ka dambaysa wayna adag tahay in qofku ka madax bannaanaado farsamada casriga ah waayo noloshii iyo adeegyada casriga ah ayaa isku xidhmay gudahaanba dhegaystayaal intaas waxay nagaga eg qaybteennii labaad ee barnaamijyadii taxanaha ee ku saabsanaa saamaynta ay nolosha ku yeelatay farsamada casriga ahi waxaana inoo soo socota qaybteennii saddexaad hadii eebba idmo oo bixi doonta maalinta berri ah. Tani intaan barnaamijku ku wasalamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa hagaagul waxaad naga socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale haatana nagula nasta ila tagtee Taaru Dira tan jecla codkii baxsana ee fanaanka Cumar Cabdulla Shooli iyo heestii Taaru Dira.
وحاتي رادان وحاتي رادان وحاتي رادان
naxsan degistiyaal mar kale waa galabnimo isniin ah bisha maajna ay tahay 17 sanadka 2014 idaacadda waxa idin daadinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Alaad Hassan waxa uu diyaar garowday qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idin ku soo maqan waxa kamida Puntland oo maxkamad ku riday saddex kamida dadka deegaankaasi oo lagu eedeeyay inay luusadeen Rashid Muawina oo dawladda Turkiga ay ugu deeqday mid kamida deegaanadaasi iyo sidoo kale dadka reer Ukraine gaar ahaan dadka degan Crimea oo isku raacay inay ku biiraan waddanka Ruushka iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban ee maqla doontaan markii hore sawirkii caalamka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa isniintan aqalka caada kula kulmaya madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas si ay uga wada hadlaan hanaanka nabadda ee Bariga Dhexe. Kulankan ayaa imanaya ka hor inta aan la gaarin 29 bisha Abriil oo ah xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtay heshiiska nabadda ee muranku ka taagan yahay u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Mr. Obama ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kula kulmay magaalada Beijing 27 ka hor. Kadib muddo ka badan 7 bilood oo ay dowladda Mareykanku dhexdhexaadinaysay wadahadalada ayaa waxaa jira shaki iyo cadaawad isa soo taraysa. Labada dhinac ayaanay u muuqanin inay wax horumar ah oo la taaban karo ay ka sameeyeen farqiga ku kala dhex jira ee ku saabsan mowduucyada ugu waaweyn ee uu muranku ka taagan yahay ee soo taagnaa muddo ka badan 60 sanadood.
Dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay in weli ay socoto hawsha lagu raadinayo diyaaraddii la waayay. Baritaanka ayaa laga wadaa laba dhinac oo kala ah waqooyiga iyo koonfurta iyadoo oo saraakiishu ay sheegeen in la filayo in diyaaradda si ula kac ah looga leexiyay jihadii ay ku socotay. Wasiirka Gaashaandhigga ee Maleeshiya ayaa sheegay in 26 dal ay ka qayb qaadanayaan baadigoobka diyaaradda.
Baarlamaanka gobolka Crimea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in gobolka uu ku biiray Ruushka una ka goostay Ukraine. Arintan ayaa daba socota aftidii shalay ka dhacday gobolkaasi iyadoo ay dadweynuhu si weyn ugu codeeyeen inay ku biiraan Ruushka. Isniintan maanta ah ayaa lagu wadaa wafdi ka socda baarlamaanka gobolkaasi inay gaaraan caasimadda Ruushka ee Moscow si ay madaxda dalkaasi uga wada xaajoodaan qaabka ay uga mid noqonayaan dalka Ruushka.
Macad sameeya daraasaadka oo ku yaalla Sweden ayaa sheegay in India oo ah dalka hubka ugu badan dunida dibadda ka soo dhoofsada oo in ka badan laba laab kordhiyay soo iibsashada hubka 5 sanadood ee la soo dhaafay. Daraasadan uu sii daayay maanta oo isniin ah macadka cilmi baarista ee Stockholm International Peace Research Institute ayuu ku sheegay in India ay dibadda ka soo dhoofsato hub fara badan oo ay dhoofintaasina kordhisay 111% intii u dhaxeysay sanadkii 2009 ilaa iyo 2013 marka la barbar dhigo 5 sanadood ee ka horreysay. Waxaa ka tana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiin baa khayaarta hawada naga dhageysanaysa kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena dooda gaaban. Waxa ka socda gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya howlgallo ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM isgarabsanaya ay uga saarayaan gobolada Al-Shabaab ee gacanta ku hayaan. Hadaba arrinkaasi waxaa dhinaca kale iyana feer soconaya dhismaha maamul goboleedyo iyagu abuuray khilaaf iyo muran badan oo ku saleysan xagga deegaanada, qabaa'ilka iyo sidoo kale dhismahooda. waxa aynu doodayada gaabanna maanta aynu ku eegayna hadaba ragaad ma gelin karaan hirgelinta howlgallada ciidamada dawladda iyo kuwa aamisom dhismaha maamul goboleedyada khilaafka badani uu ka taagan yahay waxaana doodayada gaaban ka qayb galaya labada xildhibaan ee kala ah xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ku sugan magaalada muqdisho iyo xildhibaan mustafa mukhtar oo isna jooga magaalada baydhabo labaduba waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka dawladda federaalk ee soomaaliya waata aad baad u mahadsantiin inaad nagala qayb gashaan barnaamijka dooda gaaban ugu horreyntii waxaan siinayaa maxamed cumar dalxa mudane ma kula tahay adigu in saameyn ay ku yeelan karaan howlgallada militari ee socda ee buuqa ka taagan arrimaha dhismaha maamul goboleedyada
aadaan waa mahadsan tahay waxaan shaki ku jirin howlgalka socda iyo siyaabaha hadda ee maamuladii qaabkii loogu talagalay iyo federaalka bacaartay laftirkiisa sida dadkii ujeedkii markii hore laga lahaa hadda ay waxuun isbarbaryaaca socda badi inay saameyn ay ku yeelan karto ayaan maratay arrintaasi saadaalin karnaa maxaa yeelay markuu maamul meel uu ka jiro isla markaana haddii ay markaa dawladdu ay howlgalkii ayga ay wadeen ciidamadii dawladda iyo kuwii kale ee dawladihii kale iyagana markaa ee aamisom markaa magacooda ku socday waxaa nidaamka ugu fiican uu yahay mar alaala markii meesha ayaga ay tagaan nidaamkii markaa meesha dawladdu iyada markaa ku sharciyeysnaa inay iyaga ay howlaha markaa ay u socdaan mid weliya haddii uu yahay amni isla markaa hay-adaha amniga inay meeshaasi hawsha iyaga ay ka bilaabaan oo ay wadaan booliskiina masuuliyadii asluubtii sidoo kale adeegii bulshadana inaygan hay-adihii kale ee markaa laga soo bilaabo marka hadduu gudoomiye degmo yahay ama mid gobol u yahay ama marka iyaga hay-adihii kale xataa ee maaliyadda ama arrimaha bulshada iyo haddii meesha isbarbaryaaca uu ka jiro qolaba meel ay ka jiidanayso saameyn bay ku yeelanaysaa
waa hagaag waa yahay dhinaca kale magaalada baydhabo isna khadka taleefonka waxaa ku jira xildhibaan mustafa mukhtaar mudane soo dhowow adna bal aragtidaada
waa mahadsantihiin ahlan wasahlan ugu horeyn waxaan salaamayaa xildhibaanka saaxiibkay professorka ustaad maxamed cumar dalxa marka labaad vowdan waxaan salaamayaa runtii anigu waxaan aaminsanahay fikirkayga waxba hadda oo dhibaato ay keenaysa male haddii ciidanka dawladda iyo ciidamada aamisom ay sii wadaan howlgallada ay wadaan waayo waad ogtihiin dalkan in badan baa mashaakilkiisa uu taagnaa ciidamadan mar walba howlgal bay wadi jireen ayadoo keligood ah hadda oo ay gacan haystaan waa wadayaan dawladdii baydhabo soo degi jirtay cabdulaahi yuusuf xilligeedii waa la waday hadda iyadoo howlgalladii la wado dawladdii sheekh shariif waqtiga saasuu ku dhamaaday iyadoo howlgalladii la wado ayaa dawladdii weyneed hadda annaga aan ka midnahay maalma dhammaankeedii maal madaxweyneheed ra-iisul wasaareed xukuumaddeeda la dhisay marka anigu waxaan aaminsanahay shuqul iskubalaha ciidanna waa ciidan hawshiisu wadanayaa dalkana wuxuu u baahan yahay wuxuu la degi laayahayba xitaa ciidamada howlgalka wado meel ay si toosa ula xiriiraan ama ay hawshu marka ay qabtaan nidaamku ka jiro marka haddii hadda hawshaas ay sii wadaan waxaa kaloo la samaynaya dowlad goboleedyadan iyo hadda la samaynayana waxaan aaminsanahay inay iskaabayaan
waata xildhibaan waxaa maxamed cumar dalxa uu u dhigay isna in marka maamul la sameeyo maamulkaasi uu yeelanayo ciidamadiisa gaarka ah kuwa nabad sugidda kuwa militariga laga yaabo dadka deegaanka inay isku waafaqsaneen maamulka laftirkiisa buuq uu ka taagan yahay mushkiladda maamulka ku salaysan laftiisa inuu saameyn ku yeelan howlgalladii ciidamada dawladda iyo kuwa midooda afrika ee sida wada jirka u wadeen marka adigu haddaad bal sii sababayso
runtii waxaan u sababaynayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka aamisom ee hawshu wado ayagu shuqulba kuma laha dowlad goboleedyo iyo federaal waa ciidanka dhexe ee dowladda ciidanka dhexe dowladda maadaama ay yihiin dadka ay wax samaysanayana dadka deegaanada ay yihiin shaqo iskuma laha ma aha ciidan gaar ah waa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidankii aamisom ee gacan siinayay caawana waxay ka dagaalami karaan gobolka mbay habeen dambena waxay ka dagaalami karaan kismaayo habeenkeedna waxay ka dagaalami karaan daalkacyo shuqul iskuma laha ciidankii dhexe ee dowladda dhexe ka amar qaadanayay dadkan hadda ee maamulada dhisanayana waa dadkii deegaanka waa ciidankana ciidan federaal waay ciidanka xoogga dalka sidiisaba kama amar qaato dowlad goboleedi iyo maamul gobole maamul degmo kama amar qaato wuxuu ka amar qaataa toos dowladda dhexe
waa yahay aan siiyo xildhibaan maxamed cumar dalxa
aniga inay saameyn ku yeelanayso waxay igu muuqanaysa sida ma aragtay bishii oo kale waxaana tusaalaya maartay umad Soomaaliyeed oo qofilan gobolka Khartoumo oo maanta iyaga maamul dadka meesha degan iyaga ay ku dhawaaqayaan gobolada kale marka ismaamul goboleed ama ha noqoto siyaabo kale hadii aan u dhigo xataa Soomaaliland oo maanta iyada nidaamkeeda gaarka ah iyada u taagan Puntland oo iyadana siyaasadeeda iyo nidaamka iyada ay ku dhisan tahay iyadana u madax bannaan kulli waxaa marmarka qaar ay dhacdo in lagu wada diriro aniga ayay maaragtay na hoos imaanaysaa iyo anaga ina hoos imaanaysaa maaragtay buuhoodle iyo shaxda iyo laascaano marka taa marka miyaanan suurtagal ahayn jabeelaha hoose oo maanta leeyahay lixda gobolna waa ka tirsan yahay saddexdana waa ka tirsan yahay labada hadda la dhisayna waa ka tirsan yahay kuwa kale soo socdana waa ka tirsan yahay inuu sidii Khartoumo kale midba dhinac maarinta looga soo duulo jabeelaha hoose anagu naga tirsan yahay inay imaan doonto marka maxayse ka qaban karaan ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka haddii maamul goboleedyo isu duulaya ay yimaadaan midba midka kale aaminsan gobol marka khayraad iyo barwaaqo laysku haysto haddii maamul loo marka arrimaha waxay u baahan yihiin in aad iyo aad loo lafaguro dowladduna si cad iyada mowqifkeeda ay u qeexdo wixii israaci kara ee sharci aana isku raacaan inta kalena la joojiyo laakiinna isbarbaryaaca socdo ee habqanka ah arrintaasi waxaan u arkayaa in bulshooyinka ku nool maamul goboleedyada hadda sida maaragtay jaantaarigan ku socdo inay saameyn ku yeelanayso siyaasadda dowladdana ay wax u dhimayso amnigana ay khalkhal gelinayso aakhirka dambe dhaqaalahana ka sii daranbo
waaya xildhibaan maxamed cumar dalxa ka sokow in maamulada inta la hirgeliyo ay taagan yihiin oo ay degmooyin iyo gobollo isku jijiidaan oo isku qaqabsadaan marka laga soo tago ragaadka ay gelinayso waxaan u baahanahay inaad sheegto howlgallada waqtigan ee wadaan ee kuwa AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab
haddee ciidamadu iyagu iskama socdaano oo ma aragtay fii sabiilillaahi ma aragtay ilaa maashaa allahu ma aragtay meeshii idinka lugtiina iyo ma aragtay ay gaarto ma aragtay cagtiino ma aragtay iska sii socda ma nidaam dowli ah ay ku socdaan waxaana hagaya siyaasad oo iyaga markaa meeshii nabad laga rabay markii iyada la tago oo markaa lagu jaangooyo waxay dowladdu ay og tahay qaab markaasi ee bulshada arrimahaasi taladeeda iyo tashigeeda ee iyada wax kule oo iyaga markaa cidda iyada markaa haddii la yidhaahdo waxaa meeshaasi loo baahan yahay in laga siiyo kaalinta markaa iyaga ay ku leeyihiin gobolkaasi ama degmadaasi ama tuuladaasi ay hoos imaanaysaa wixii markaa dowladdu iyada meesha markay la tagtay oo iyadana markaa ka turjumi kara haddii ay tahay xaalad siyaasadeed ama xaalad amni ama xaalad bulsho ama xaalad dhaqaale saan kuu sheegay waxaana arrimahaasi mar weliba aan looga maarmaynin cidda talada maarta iskale ama tala siyaasadeed ha ku noqoto haddii laba xildhibaan oo maanta iskula jirta matalan kaba soo qaad baarlamaanka aniga iyo saaxiibkayga maanta Mustafa oo gobol ka mid ah gobollada markaa hadda dowladdu iyada ciidamada ay u dirtay boolisi aan haddii annaga isku maandhaafsanaano oo sidaasoo kalena odayaashii dhaqankana isku maandhaafsanaadaan oo sidaasoo kale day aqoon-yahanadii isku maandhaafsanaadaan sidaasoo kale day haweenkii iyo dhallinyaradii isku maandhaafsanaadaan tobanba meel iyada intay iyada ay fariisato oo ay tiraahdo annaga dadkaasi arrintooda waxna lagu weydiinayaa yay ciidamadii meesha tageen kala xaajoonayaan yay kala hadlayaan waxay aadayaan shanta meel fadhida mise lixda meel fadhida mise saddexda meel fadhida mise afarta meel fadhida
marka waaye xildhibaan dalxa aad baad u mahadsantahay daqiiqada ugu dambeysa waxaan siinayaa Mustaf Mukhtar haye mudane
waxaan ku soo gabagabeynayaa howlgallada ciidanka ay wadaan iyo dhismaha dowlad goboleedyada waxba isma dhibayaan hawshaasna way soconaysaa ciidankana hawshooda way wadanayaan wax kaloo hadda oo muran oo meesha ka jirana ma leh ciidankana waxaan insha allah ka rajaynaynaa inay amnigii sii adkeeyaan dhismahana la sii dhamaystiro oo waxba dhibaato ka imaanaya ma jiraan
aad baad u mahadsantiin labadiinaba waas waxa ay kala ahaayeen labada xildhibaan maxamed cumar dalxa iyo xildhibaan mustafa mukhtar oo iyagu ka wada tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxa ayna ka doodayeen ragaad ma gelin karaan hirgelinta howlgallada ciidamada militariga ee Soomaaliya ay ka wadaan koonfurta Soomaaliya maamul goboleedyada khilaafka badani dhaliyay ee qaarkood lagaga dhawaaqay gobollo kamid ah dalka Soomaaliya gaar ahaana kuwa koonfureed inta aynu doodana mid lamida mar kale dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Waagaag halka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatana Puntland. محكمه درجه كوباد ايه غوبلكا نوغال ايه حرونتشيدو تاهي مغالاده غروي ايه من سدح سنه او حاريغا كوريداي سدح نين او لوهايستاي اني لونسادين راشين معاوناه او اي دولادا تركيغا غو ديقدي مامولكا بونتلان دينا عكالانا محكمة دو وحي دنبي كوي دي قدوميها الدقمدا حرفو عبدالله فارح بيلي او إساقنا كوي ديسنا إنو قيب كولها لنسشادا راشين كاسي لوسي دي دقمدي سا عاشي إبراهين أيونا قدوميها وقاور رمي سيدا ودعاي حكم كيمانتا
وحشرف دعا أولا إله ريمجستو كيس كاس كولها from beginning سيالي طوان كيبيشا كون كيس او راشينة او دقمدا حرفة ليدهي بالا سوغي waxaa loo soo dhiibay nin reer boosaaso oo dalashadii soo taay xarfo iyo laba nin oo darawaliina waxay soo saxeen way bilkii baa raashinka oo kunkiisa labadoodu saxiixa saddexaadna waxaa iska lahaa aniga oo gudoomiyaha markay degmada xarfo igu keenaan oo aan u soo ay kunkiisa dhamaadaan kiiskaas waxaa maqnaaday 216 kiis waxayna ku soo gateen boosaaso nimanka waxaan ku wareysanay 7 qofood waxay dadkaasi ku andacoodeen wax badan been markay sheegeen raashinka annaga gadanay lacagta qayb baan haynaa qaybina boosaasi jidhaa isteeshkan geenay oo bibaan ku qoray dowladdii gobolka oo wasiirka maxkamaddii gudoomiyihii iyo bara saabkii iyo taliyihii qaybta baan u tabinay khabaartii
waxaad iga warantaa marka adoo raalle waxaa iga warantaa marka hadda dambigaas waa lagugu waayay eedeen bay markii hore ahayd hadda waxaa tahay nin beerka
waxaa dambiga maleegay in laygu daro nimankii saddexda ahaa oo raashinka gatay oo aan waraaqahoodii hadda haysto maxkamadda geeyey oo aan xiray oo aan geeyey waxay rabtaa jirto from 20-kii bishii dhammaatay ilaa iyo maalintii bishaan 10-ka ahayd oo la xiray waxaa suuqa la geliyay gudoomiyihii waa xiran yahay qof yiraahda waa eedaysan tahay raashinka lagu haystaa xasaanad baa ku yeedhay wasaaradda kaarabka taliyaha booliska kaaraba maxkamad baa ku yeertay oo aniga dambiile iga dhiga oo hortayda soo istaaga maana arag
adoo raalli hadda waxaad ii sheegtaa maxkamaddii marka ay dhacday sidee maxkamaddu ay wax u kala saartay oo adigii aad beri ku noqotay
saaka maxkamaddii markii la yimid waxaa laysu keenay saddexdii nin oo afarta la iga dhigay iyo aniga eedaysaha koobaad anaa la iga dhigay eedaysanaha labaadna ninkii raashinka wakiilka ka ahaa oo gatay baa laga dhigay eedaysanaha saddexaad iyo afraadna waxaa laga dhigay labadii nin oo baabuurta wadatay kiiskaas waxaan keenay warqadihii layga rabay inaan saxiixo markuu raashinku dhammaado waxaan keenay lacag iyo raashin midna inuusan igu soo gaarin waxaan keenay inaan raashinkaasi degmada xarfa soo gaalin oo aan mas-uulka ka ahay waxaan keenay nimankaa xiriir sir inaan ula yeelno intaa oo dhan markay timid ayagiina waxay keeneen inay raashinka gadeen laakiin ay yidhaahdeen gudoomiyaha telefoon noogu sheegay inaan gadno oo hadday gadaan aniga waa ii keeni lahaayeen oo hadday gartaan isaga gartay bayna oran lahaayeen oo si sabab ah oo aan ugu idhaahdo ma dhici karin sidaasay maxkamaddii waxay ugu dhawaaqday in gudoomiyaha sharaftiisii taariikhdiisii magaciisii dhibtii loo geystay wixii lagu maleegay inaan beri ka ahay ayagiina waxay ku xukuntay saddex sano midkiiba saddexdii qof laakiin waxaa dhiman maleegayaashii oo iiga dhigtay nimankaa afar
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada xarfo cabdulaahi faarax beyle oo u warramaya caashe ibraahim oo garabkayga fadhisa
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan mas-uuliyiinta uu taageero ruushka ah ee gobolka Crimea ayaa sheegay in gobolkaasi ku yaalla koonfurta Ukraine uu cod aqlabiyad leh ugu codeeyay in uu ka go'o maamulka Kiev kana mid noqdo ruushka sida ay muujinayso natiijo horudhaca oo ka soo baxday aftidii gobolkaasi ay dadku u dareereen shalay ee lagu muransan yahay 390% dadkii codkooda dhiibtay ayaa doortay in ay gobolkooda uu ku biiro ruushka Ukraine Europe iyo Mareykanka ayaa dhammaantoodna cambaareeyay tallaabadan oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah waxaanay ugu hanjabeen
xukuumadda Moosko inay cunaqabtayno ku soo rogan wariyaha VOA da Daniel Sharif ayaa warbixintan ka soo diray Kiev waa kan Maxamed Cali Hassan oo ino soo kooba
dadka israahan ka soo jeeda Ruushka ee gobolka Crimea ayaa u dabaaldegay xalay waxay u arkaan guul ay ka gaareen inay ka go'aan Ukraine oo ay dib ugu biiraan dhulkooda hooyo codaynta aqlabiyadda leh ee ay dadka gobolkaasi ugu codeeyeen inay ku biiraan Ruushka ayaa ahayd mid horey loo filayay inkastoo tirada dadka codeeyay oo badnaa laga yaabo inay dhaliso eedeymo ku aadan in ku shubasho ay dhacday gobolkaasi ayaa dadka ku nool 600kiiba ay yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Ruushka hoggaamiyasha maxalliga ee dhowaan maamulka gobolka la wareegay markii ciidamo hubaysan oo ka amar qaata Ruushka ay gobolka galeen ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay in gobolka uu ka madax bannaan yahay xukuumadda Ukraine waxaa sidoo kale gobolka ku sugan ciidamo si weyn u hubaysan oo uu Ruushku u diray halkaasi si ay dhaqdhaqaaqa ugu diidaan ciidamada Ukraine ee gobolka ku sugan Ruushka ayaa sidoo kale ciidamo lixaad leh iyo qalab military soo dhoobay xuduudda Ukraine dadka reer Ukraine ee ku nool caasimadda dalkaasi ee Kiev ayaa si weyn uga soo horjeestay aftida ka dhacday Crimea iyo sida ay u dhacday Irina oo magaceeda ugu horeeya u noo sheegtay maamulana ka ah maqaaxi ayaa qabta in waxa uu ku dambeynayo mustaqbalka gobolka Crimea hore Ruushku uu go'aan uga gaaray
ay taa fshe ni pravilno mozhno bylo po khoroshemu po chestnomu konstitutsionno pravilno mozhno bylo sdelat' i kazhetsya
waxay sheegtay in waxa dhacay aysan ku dhicin qaab saxan waxay sa tiri sidan si ka wanaagsan ayaa wax u dhici kareen waxa loo mari karay bay tiri dastuurka waxayna ila muuqataa ayay tiri in cid ka hor imaan lahayd aysan jiri lahayn xukuumadda Moosko ayaa ku anducoonaysa inay qolyaha xag jirka ah ee Ukraine ee qabsaday awoodda dalkaasi bila ay banaanbaxyo dowladda looga soo horjeeda Suudeen kadib ay ka difaacayso dadka Ruushka asal ahaan ka soo jeeda ee gobolka ku sugan dibadbaxyada ka bilowday dalkaasi bishii November kadib markii si lama filaan ah madaxweynihii hore Viktor Yanukovych uu dib uga laabtay heshiis ganacsi oo dalkaasi uu la gali lahaa midowga Yurub kana doortay inuu xiriir iyo calaaqad dula sameysto Moscow Mr. Yanukovych ayaa u baxsaday Ruushka bishii February ee aynu soo dhaafnay waxana laga la wareegay xafiiska inkastoo uu wali sheegto inuu yahay madaxweynaha xaq ah ee Ukraine Dadka ka faalooda siyaasadda gobolka ayaa qaba in Moscow ay qiil uga dhiganayso shakhsiyaadka Sefloboda oo aan badnayn oo ku jira dawladda Kiev iyo kuwa kale oo wali haysta fagaaraha xurriyadda si ay gobolka Crimea ay dib ugu celiso Ruushka. Hoggaamiyihii midowgii Soviet-ka ayaa gobolkaasi u hibeeyay Ukraine sanadkii 1904-kii.
Pomolimosya Bogu, i ne bogati, i ne v bogi. Slava Tarasu! Gaslo takie, slava Tarasu na viki.
Kumanaan dadka reer Ukraine ayaa isugu soo baxay xaddi shalay meel fagaare ah iyagoo ka soo horjeeda aftida ka dhacday Crimea iyo talaabada Ruushku uu kala qaybinayo dalkaasi xilli uu tabar daran yahay. Laakiin jawiga ayaa u muuqday baroor iyadoo dadka Ukraine ay dareemayeen in cid uga gargaarta aysan jirin awood sheegashada Ruushka. Jawaabaha laga bixiyayna aysan ahayn kuwa ku filan. Hase yeeshee xukuumadda Ukraine, midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in doorashadu ay ahayd mid xaq darro ah. Dareenkaas oo ay qabto IRA oo iyadana sidoo kale sheegtay magaceeda ugu horeeya oo kaliya
Російських людей я люблю як українців і поважаю саме людей, а не владу. І я б хотіла, щоб все було добре.
Waxay sheegtay Irna inay jeceshahay oo ay xushmad u hayso dadka Ruushka si la mid ah sida ay u xurmayso dadka reer Ukraine. Laakiin waxay tiri ma jecli dawladda Ruushka. Waxay rajaynaysaa in wax waliba ay si wanaagsan ku dhamaadaan oo dadka gobolka ay midoobaan, Crimeana ay qayb ka sii ahaato Ukraine. Laakiin marka aad eegto codayntii shalay dhacday baaxadda militaryga Ruushka ee gobolka ku sugan iyo talaabooyinka dhinaca sharciga lagu qildayo ee lagu qaramaynayo gobolkaasi waxa ku soo baxaysa in ka mid noqoshada Crimea ee Ruushka ay u ektahay mid aan ka noqosho lahayn laakiin dhinaca kale waxa mustaqbalkoodu uu mugdi ku jiraa 400kiiba shacabka gobolka Crimea ku nool ee ka soo kala jeeda Ukraine iyo qoomiyadda laga tirada badan yahay ee tartar Waxa kale oo cabsi ay ka jirta in Ruushku uusan ku ekaan Crimea oo dhinacyo taageersan ay ku baaqayaan afta la mid ah tan Crimea ka dhacday inay ka qabsoonto bariga Ukraine. Dhinaca kale, maamulka madaxweyne Obama ayaa ballan qaadaya jawaab degdeg ah oo ay ku ciqaabayaan xukuumadda Moscow kadib markii dadka Ukraine ee gobolkaasi Crimea ay u codayeen inay ku biirayaan Ruushka. isagoo ka jawaabayay codaynta ay dadka Ukraine ugu codayeen inay ku biiraan Ruushka xaddi shalay ayaa Dan Favor oo la taliya ka ah aqalka cad waxa uu ka hadlay barnaamijka ka baxa televisionka NBC ee dalka Mareykanka ee la yiraahdo Meet the Press.
The United States is not going to recognize the results of that referendum, and we are working with our partners around the world, the Europeans in particular, to...
Mareykanka ma aqoonsanayo buu yiri natiijada aftidaasi, waxaana kala shaqeynaynaa saaxiibadeen dunida, gaar ahaan midowga Yurub, inay abaabulaan awood ka dhana Ruushka, iyagoo lagu cadaadinayo cunaqabateyn go'aanka nooca ahna, waxa laga yaabaa inuu soo baxo maalmaha soo socda buu yiri. Aqalka Senate-ka ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu u codeeyo hindise sharciyeed iyo isugu jira kuwo lagu taageerayo Ukraine iyo kuwo lagu ciqaabayo xukuumadda Moscow marka ay senatarradu ka soo noqdaan fasaxa ay ku jiraan toddobaadka soo socda. Aqalka wakiilada ee Congress-ka ayaa sharciyo kuwan oo kala ah meel mariyay horantii bishan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo studio la fadhiya oo noo soo koobaya warbixintii wariyaha VOA-da Daniel Sharif uu ka soo diray magaalada Kiev.
Ashoy markan wararka iyo warbixinada ma kula tahay in la joogo waqtigii aan ka yarana san lahayn onkod roobku ma daayo arna taaha ma daayo on hilaac been maayo ergageysi ma diido jacayl ood rogon maayo
waa gabaysaa saaga galabta colaada
marka heesta onkod abdahil warsame hadaan ku yarana san ka war
heesta baa soo kordhay waa tahay waa heesa aad wanaagsan lagu nasto ka dhacay ifka la isu turay il kale isku ma gargaaro
awr la iska
madaxo waa riyaad wey
waxaan heystaasi abd tahliil onkod gabagabo u hayd idaacadeena galabnimo waxaad la socodsiinaya caashi ibraahin caashuud iyo aniga maxamed calad xasan intaan kulmiina dhamaantiyada waxaan idin kaga tageyna sida iyo nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.